9. Bab. Hemme zady örtýändir, hemme zady ynanýandyr, hemme zady umyt baglaýandyr, hemme zady dözgelýändir. Söýgü, her zady dözgelýändir, her zady ynanýandyr, her zady umyt baglaýandyr, her zady çydaýandyr. 1. Korintoslar 13:7. Söýgü tutan ýerlidir. Bir gedek minimi damı oğurluk hem neşe teyişteler bilen bağlanışıklı cenayetlerde polisiya düşüyen bir cenayetçi haqda okudum. Onu bir neşe gedek tutsa gedip türmeye salyarlar. Şey dip ol ahir son qalın ömürünün hemmesin diyen yali türmede geçirmeli olan uzakluktaki mühle talyar. Ol gözün öğün ağırsında bir adrak vaatın geçirenden son dostları onu doğal yahtan çıkaryarlar. Onu hatta öz kahkası da yahtan çıkaryar. Türme divarlarının anırsında onu bir adamdan başka yekeci adam kemiye atlamayar. Onun ecesi her hepte avtobuza minip onu görme için bir neçe saatlik yol geçip baryar. 2-3 saatlik duşluktan son o lena avtobuza minip öyne gidiyar. Ol her gün diyen yalı oğluna hat yazıyar ve türmede geçirmeye ruhsat edilen zatları ona iyi veriyar. Hiç zat, aralığım, berk divarlarım, vaktim, pulum, onu öz oğlunu sevmeyi bes etmeğini ve onun yanına iyilik değerlik atlamağını bes ettirip bilmendir. Kevr adamlar, söyleyen adam eciyiz hem koşuk deyip fikir ediyorlar. Yönü bu yanlış fikirden başka, hakikatten has saçta olan zat yoktur. Hiç kimi sevmeyen adamlar eciyizdirler. Sebebi onlar dünya oğunluk hem egoistik bekvitler için hareket ediyorlar. İsa, bu dünya dörep görülmedik en ol sevgin korkazı. Yönü ol eciyiz değildi. Ol başkaları halas etme üçün öz canını verdi. Paulus'un Korintosların özüne kıyınçlıklar barını görkezendiğine karamazdan, onları deliller ile inandırmağa müdamasi inanışıp görmesi, Resul'un kavşakluğu hakta değil de, onun gücü hem çıdamlılığı hakta gururun veriyar. Söygünün kecir gücü. Paulus özünün söygünün suratlandırmasını, onun dört hiyasiyeti, yani söygünün ediyen zatlarını bize gururun veriyen hiyasiyeti bilen tamamlayar. Söyügü her zada dözgelýändir, her zada ynanýandyr, her zada umyt baglaýandyr, her zada çydaýandyr. Hemme zady örtýär. Söyügü ýaşaýyş getirýän ejirleriň we kynçylyklaryň agyr ýüki astynda berk durýar. Ol oppozisiýa, ýitgä we agyr zähmete garamazdan güýçlülügine galýar. Söyügü gaýdusyzdyr. Şonun üçin söýýän ýolaşylar, başgalar we İncil üçin ähli görgüleri we çäklendirmeleri çekmäniň haýran aldyryjy ukyýyna eýedirler. 1. Korintoslar 9:12. Bu ähli gowy çoponlaryň hemmesine mahsus häsiýetdir. Gelip çykyş 31:38-40. Olar çydamlylyk görkezýärler, ýan bermeýärler we basyş astynda gatnaşmaýarlar. Hemme zada ynanýar. Mundan soň Paulus çydamlylyk we dözgelme teması bilen baglanşyklykda iman hem umyt hakda gurrun edýär. Anam bilen umyt durmuşun agyr ýükünü götürmäge bize mümkinçilik berýän söýgüniň bölekleridir. Öz söýýänlerimiz bilen gatnaşyklar hakda gurrun edende söýgü özüni şu hali ýa-da edepsiz alyp barmaýardy. Açyklyk hem ýagşy niýetliligini görkezýär. Ol biziň durmuşymyzyň çylşyrmalygyny hasaba alyp her bir adamın qovu tarapını görmeye çalışıyar. Ol adamların qovu tarapı ütkəp bilecektiğine inanyar. Ol adamların qımmatını, gücünü ve geleceğinin bağırdığını görüyar. Ol maksatları öğrenyar. Ve mümkün olan yol vermelerin hemmesini ediyar deyip Scrooge yazıyar. Ol yanlışmaktan ve başka adamlar için tanqit nişanı olmaktan korkmayar. Söyyen yolaşçılar çıdamlılık korkuyarlar, yan vermeyarlar ve basış aslında qışarmayarlar. Bu söýgüniň ýeňillik bilen ynanýandygyny ýa-da gördügini anlatmaýar. Çünki şeýle bolsa, onuň ynamy hyýaly bolardy. Bu hakda gün aýdylmadyk bolsa da, söýgü ýalany ynanýan däldir. İsanyň 12 şägirdini, olaryň ähli ejizliklerini we ýalňyşlaryna seredişi bize Mesihiň söýgüsini, hemme zada ynanýan we hemme zada umyt baglaýan söýgüsiniň görüldesini görkezýär. Söýgü Hudaýa we onuň sözüne ynanýar. Onun adamlara qarayışının ve onların meselelerine baş kaldırışının kökü kemşindadır. Inam adamları ve durmuşa, Huday tarafından özne değişli adamlar için bellenilen büyük maksatlı prizmanın üstü ulen seyrediyar. Inam hemme zatların Huday'ı söyleyenlerin bekvidine hareket ediyendiğini biliyar. Rimliler 8:28. Ol, hiç zatın bizi Huday'ın Rab İsa Mesih'deki söyüksünden ayırıp bilmeyecektiğini, ve bizde onat işe başlan Hudaýyň şol işini Mesih İsa'nın gün neçenli bitirecektigini, Hudaý üçin bolsa mümkün bolmadyk hiç zadyň ýokdugyna inanýar. Rimliler 8:39, Filipliler 1:6. Hemme zada umyt baglaýar. Söýgüniň ýene bir esasy bölegi bu umytdyr. Korintosdaky ýagdaý duruşuna pajygaldy, emma Paulus ýekeje minutlyk hem umydyny ýitirmedi. Ol ruhdan düşmedi. Ol görüşmekden yüze vurmedi. Ol bu yığınağı hatlar yazdı. Barıp gördü. Ol yere özünün vekillerini uğrattı. Ve Hudaya doğa etti. Ol olara gazaplı sözler aytti. Ama ahir sonu Karintosların öz hayışlarına baş aldıracaktıklarını inandı. Paulus özünün Karintoslara inanyandığını aytti. Size bir çak inanyarın. Size bir çak uanyarın. Men teselliden dolu. Muşakkatımız arasında begencim çeksiz. 2. Karintoslar 7:4. Her zatda size bil bağlap bileceğime begen yarın. 2. Karintoslar 7:16. Şeyle hem 1:7, 2:3, 7:14-16, 10:15. Bu önemlilik arzu ve esaslanan isleg değil. Bu Hudaýyň ýeňiş galanjagyna, onuň özüninkilere ýagşylyk isleýänine bolan ınamdır. Bu ınam mydama kynçylyklar ve gutulgysyz lapikeşlikler bolup duran bolsa hem, Paulusda geljege bolan ınam döretdi. Rebbe umyt baglamaklyk we onuň öz wadalaryny yerine ýetirjekdigine bolan ınam, Paulusa kynçylyklara hem şowsuzlyklara ınam pozisiýasyndan garamagy mümkinçilik berdi. Galatyanlar 5:10, 2. Salonikliler 3:4, Filimon 21. bab. Hemme zada döz gelýär. Soňky häsiýet, dözümlilik 1-nji, hemme zada örtýäre meňzeşdir. Söýgü güýçli hem tutan yerlidir. Hiç hil kynçylyklar we garşy çykmalar hiç haçan söýgüni, söýgü bolup galmagyny besetmäge mejbur edip bilmez. Söýgü çydaýar, ol saklanýar, ol garşy çykmalaryň, bet niýetliliklerin we ýöne bir kynçylyklaryň zulmasynda berk durmagy ukyplydyr. Ol ýan berýän däldir. Mesihe we onuň halkyna agyr zähmetsiz we özüňi pida etmesiz gulluk etmek mümkin däldir. Söýgü adamy bu zatlaryň hemmesiniň içinden geçmäge güýç berýär. Hudaýyň ýeňiş galanjagyna, onuň özüninkilere ýagşylyk isleýänine bolan ınam, mydama kynçylyklar we gutulgysyz lapikeşlikler bolup duran bolsa hem, geljege bolan ınam döredýär. Söýgüniň hemme zady örtýändiginiň, hemme zady döz gelýändiginiň, hemme zady inanýandygynyň, hemme zady umyt baglaýandygynyň ajaýyp tasdiklama mysalyny bize Israýylyň iň beýik ruhy lideri Musanyň durmuşynda görýäris. Ol agyr 40 ýylyň dowamynda öz halkyny Sinai çölünün içi bilen alıp gitdi. Adamlar mydama onun yolbaşçılığından arz ettiler. Olar onu özlerine zalim darımakta, öňde goýan wezipelerini yerine ýetirmäge ukypsyzlykda, erwet niýetlilikde, tekebbirlikde, hatda özlerini çağalary bilen birlikde öldürmekde hem yalan aýtmak bilen aýyplapdylar. Olaryň arzlaryny we aýyplamalaryny görkezýän käbir bölekler. Müsirde näme gawr ýokmudy? Sen bizi çölde ölmegimiz üçin alyp gaýtdyňmy? Bizi Müsirden çıkarıp bu nimetdigin oldu. Biz sana Müsirde bizi öz günümize koy. Biz Müsirlilere hılmat ediwereli deyip aytmanmadık. Biz çölde ölünmizden Müsirlilerin kulu olup yören olsak müň pay gowy bolardy. Müsirden çıkış 14:11-12. Çölde ähli İsrail halkı Musa ve Haruna iýgenmäge başladylar. Olar şeýle diýdiler. Biz Rebbiň elinden Müsirde ölen olsak gowy bolardy. Biz ol yerde etli gadanlar atarıp doyan çak naharı yerdik. Sen olsa bu tutuş cemaati aşıktan öldürmek üçün çöle getiripsin. Mesirden çıkış 16:2-3. Olar Musa'nı yazgardılar. Musa Rebbe dadı peryad edip, men bu halkı neyem edeyin? Olar meni daşla öldürmeye adı tayar ahireyin, deydi. Mesirden çıkış 17:2-4. Bizi kılıçtan geçirtmek üçün, ayarlarımız bilen çağlarımızı yesir etme üçin bu yurda alıp baryar mı ka? Müsire dolansok, gaytam, bizim üçin gov olmaz mı? Şondan sonralar birbirlerine gelin özümüze baş tutan sayla alin da müsire dolan alin deyiştiler. Çölde 14:3-4. Nem üçin siz bizi bu yavuz yere müsirden alıp gaytdınız? Çölde 25. Bir gezek Musa'nın ağası hem ayal doğanı ol hakta gov değer zat aittiler. Çölde 12. bab. Olar Rebbiň öwür Musa bilen gepleşdimi? Ol biziň bilenem gepleşmedimi? Diýdiler. Çölde 12:2. Öz maşgalasynyň agzalary, özüniň dolu inanan adamlarynyň Üwerini şeýle tankytlamalary, Musa aýratyn agyr degen bolsa gerek. Şeýle de bolsa, ol olary bagyşlady we bu ýalan aýyplamalary üçin Hudaý olary jazalandyrarynyň soň olara Hudaýyň ýene nazar salmagy üçin Hudaýa doga etdi. Musanyň durmuşyndaky iň agyr wakalaryň biri hem Israýylyň 250 liderinin öz ygtyýarlygyny hyýanatçylykly ulanyp, özüni hemmelerden ýokary goýmakda aýyplan wagty bolsa gerek. Çölde 16-njy bab. Bu adamlar Harun bilen Musa şeýle diýdiler. Siz juda öte geçtiňiz. Özüňizi näme üçin Rebbiň jemaatynyň ýokary tutýarsyňyz? Bizi çölde öldürmek üçin süýt we balak ýan Misir toprağından çykaryp, şu ýere getireniňi az görýärmiň. Ýene de üstümizden hukum hem sürjek bolýarmyň. Bizi süýt we balak ýan ýurda getirmediňiňe belli. Ýa bolmasa bize meýdanlary, üzümçülükleri mülk edip bermediň. Çölde 16:3-13:14. Halk Musa'nın ıhtiyarını doğru inkar edip, İsrail'i izna, Müsir'e alıp gitmeli olan tiyade lider belledi. Nehemiye 9:17. Bu gedek Musa, Hudayın İsrail'i günahsi üçün cezalandırmağını sorap dilek etdi. Huday hem bu dileğe cevap verdi. Hudayın ulanın cezası adalatlıdı. Hem tavin olmazak halk ona bir eyyem münasip bolupdi. Başqa ýagdaýlarda Musa Hudaýyň halka jazalandyrmazlygy üçin ony doga etdi. Dört türlü wakalarda Hudaý öz isleginiň mudama garşy çykýan Israýylyň hemmesini doly ýok etmekçi boldy. Emma Musa öz dileklerinde Hudaýdan adamlara rehim etmegini sorady. Musa da şeýle dilek bilen Hudaýa ýüzlenmezlige ýüzlerçe sebäp bardy. Emma Hudaýyň adamy hukmunda Ol öz şahsy öýkelerinden ýokary bolup, Israil üçin we oňa rehim edilmek üçin Hudaýa doga edip bildi. Musanyň Israile görkezen sabry, onuň Hudaýa we adamlara bolan söýgüsi bilen düşündürilip bilinär. Söýgü sabr edýär, söýgü hemme zada döz gelýär, söýgü hemme zada ynanýar, söýgü hemme zada umyt baglaýar. Gaýta-gaýta Israil halky üçin hemme zat ýitirilen ýal bolup görnende Musa umyt baglady, ynandy we çydady. Egoistik yolbaşçılar olsa tersine, isleler kızışanda edil gar yalı olup ere yerler. Olarda çıdamlılık yok. Hudayın halkı ulen bağlanşıklı olan en vacip iş, düzgün olşu yalı, uzak möhletlidir. Yönü uzak möhletli iş, dine durmuşu kıyınçlıkların ve meselelerin hemmesini yenip geçme üçün ona yokardan adattan daşar güç berlende üstünlüklü olup bilyar. Käbir misyonerler onlarça yıllap kıyınçlıklar hem meseleler hiç açan kutarmayan hovuplu yerlerde işleyerler. Bu olara ne edip başar diyar? Bu soruğun cevabı ören yönü köy. Olarda Hudaya ve adamlara bolan sevgi var. Sevgi olara bütün ömrüne kıyınçlıkları yenmeğe mümkünçlük veren inamı, umidi hem savru veriyar. Dünyadaki en büyük zat. Savrulukta beyanı tapyan sevginin gücü haktaki fikir. 1. Korintoslar 13:7. Bizi Korintoslara hatyň 13-nji babynyň jemleji bölegine alyp baryar. 8-13 ayetler. Onda Paulus mesihlik söýgüsi hakda özüniň 2 sany has şuň belligini edýär. Söýgü asla tükenmez we häzir şu üçi galýar. İman, umyt, söýgü. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir. Söýgü ewedidir. 1. Korintoslar 13:8-13. 8-nji ayetde Paulus Söýgü asla tükenmez diýär. Resmi nukdaý nazardan seretsek, bu sözleriň Paulusyň 4-7 ayetlerde getiren söýgü häsiýetnamalaryna güni dahyly ýok. 8-nji ayet täze bölme başlaýar. Onda Paulus ruhy syýlaglaryň wagtlaýyn häsiýetini söýgüniň ewedi häsiýeti bilen deňeşdirýär. Bu sözler Paulus'un özünü birinciyalık ediyen tema, Korintos'taki yığınan ruhu sıylaklarını hıyanatçılıkla ulanmasını kaytarıp alıp bariyar. 1. Korintoslar 12:1, 13:3 Söygünün has acayip yol bolup duryandığını yeni görkezme üçün Paulus öz okucularına ruhu silahlar her nenin vacip yal olup görünyen olsa da günlerin birinde onların bet edilyendiğini aydiyar. Söygü asla tükönmez. Peygamberlikler olsa ayırlar. Diller dımar. Bilim yoğa çıkar. 1. Korintoslar 13:8 Ruhu silahlara mətəşliğin ayırılıp, onların hem yok olup gidecek günü gelir. Göklerde onlar bize gerek olmayar. Onlar dine bu dünya üçün berlendir. Bunun tersine söyü hiç açan yok olmayar. Ol hədir bar ve bakiyette de bolar. Gökler evedi söyüden dolu öyü olar. Sebebi ol yerde Huday var. Huday olsa söyüdür. Jonathan Edwards Özünün rəhimdarlıq bağları adlı kitabında göklərə müqəddəs sevginin dünyası və sevgi cənnəti hökmündə suratlandırır. Göklər evədi sevgidən dolu öy olur. Səbəb o yerdə Xuday var. Xuday olsa sevgidir. 1-ci Yohanna 4:8. Mesihlər bir-birini İsa'nın adımları sevişi yalı sevəndə yerli yığınaq imanlıların maşğılası hökmündə göktəki durmuşun gelecek kış öhratının keşfi olar. Qıynansaq da, göğün sevgisi Karintosdaki yığınaqda belli dəldi. Bu yığınağa ağzalılıq, qıyınçılıqlar, ahlaksız hərəkətlər, təkəbbirlik və egoizm maxsusdur. Əlbəttə, bu zatlar göklərin haqiqatı və müqaddəs ruhun meyvəsi haqda münasib düşüncə verib bilmədi. Sevgi həmmə zatdan da beyikdir. 1-ci Karintoslar 13:3. Bu bab hemmeleri məlum olan sözler bilen tamamlanyar. Hazır şu üçü sığalyar. İman, umid, sevgi. Bunların en ulusu olsa sevgidir. 1. Karintoslar 13:13. Peygamberlik sıylağı, dillerde gürlemeklük, ya da ayratin bilim sıylağı hemme mesihe verilmeyer. Yöne her bir mesihe de inam, umid ve sevgi olmalıdır. Bu üç tane qovu iş mesihlik durmuşunun esası olup duruyar. Ol yerli yığınakta serasaplık bilen qoldanılmalıdır ve saklanılmalıdır. 1. Saloniklılar 1-2-3. Yani hatta bu esası qovu zatların anam, umid ve sevginin içinden hem Paulus sevgini ayrıtın belli yer. Bunların en ulusu olsa sevgidir. Şunun için biz Mesih'in ruhu silahları ya da esası qovu zatları hakta gürrün etsegim sevgi hem zattan yukarıdır. İnanam üçün her bir yığınak yolbaşısı ya da müğalimi işçenlik hem düşünme bilen sevgi yetmeleken. 1. Karintoslar 14:1. Qıyıskacık netice. Sevgiyen yolbaşa mahsus həsiyetler ve özün alp barma yörülgeleri. Eğer Paulus'un gurur neden sevgisinin 15'sini de esas edivalsaq, onda Xudayın halkını iyizine düşürüp alıp baryan ve ona ders veren adamlar hükmünde hem mezatın öngörtü savurluluğumuz hem yaşlılığımız bilen kâsiyetlendirilmelidiriz. Hatta kulluk ediyen adamlarımız gönlümüze değse de şeyle olmalıdırız. Savurluluk hem yaşlılık bütün kulluğumuzda olmalıdır. Biz özümüzden has zekinlirek ya da meşhurak bulan adamları gözümüzü gidiyen egoistler olmalı değildiriz. Öz yetən dərəcəmizi övünüb, başqa adamların rolunu pes etməli deyəldiriz. Yönü en vacib zat kim, biz təkəbbir olmalı deyəldiriz. Və özümüz başqa adamlardan qovu deyib fikir etməli deyəldiriz. Biz ağras kim pes qovunlu olmalıdırız. Biz mülaqatsız olmalı deyəldiriz. Və tərgə görmədik yalı hərəkət etməli deyəldirizsə, qaytam, müdami edəbli kim sosial yağdaylara ünslü olmalıdırız. Biz öz bəxvidimizi birinci yerdə qoymalı deyəldiriz. Yox. Biz qulluq edən adamlarımızın ösüşünü və önə gitməsinə yardım edən qulluqçular olmalıdırız. Biz özümüzü qaxırlandırmaqlarına, yağızmalarına, alıp barmaqlarına mümkünçülük verməli deyildiriz. Bu, yolbaşılıq edən adamlarımıza ziyan yetirir. Biz asuda, qaxırlanmaqda xayal olmalıdırız. Və qovunumuzə deyənlərdən heç açın aralacaq olmalı deyildiriz. Öykə saxlamaqlıq bizə maxsus olmalı deyildir. Səbəbi biz bağışlamalıdırız və rəhimdar olmalıdırız. En sonunda da biz heç kili yamanlığa beğenmeli deyildiriz, haqiqada beğenmeliyiz. Biz sevginin hem mizadı örtüyendiğini, hem mizadı inanyandığını, hem mizadı umid bağlayandığını, hem mizadı dözgeliyendiğini yahta saklamak gerek. Özüne selcerme vermeye çağırış. Men bu bağı size ören vacib çağırış bilen yüzlem tamamlayarın. Bu kitabı başka adamlara özlerinde sevginin yokluğunu aytma için ulanman. Menin tanıyan sevgi bay adamlarımın bir neçesini olarda sevginin yokluğunda en çekerek ayıplaptılar. Köyne ehte İsrail halkı Musa'nı sevgisizlikte ve katı yüreklilikte ayıplaptılar. Yoksa Musa onları köp gerek ölümden halas etti ve onları Mısır'dan alıp çıkma için ömrünün 40 yılını sarp etti. Eğer sevgi bir yerinde yok olsa, onda Musa'da değil de İsrail halkında yoktu. Hakikat yine şunda cemlenendi. Köplenç adaylarda kimdir birini sevginin yokluğunda ayıplayan adamların özleri şu nesağlıktan ecir çekerler. Olar teyze tavşırıkta. Meni söy, yoksam seni ve yığınağını yok ederin. Değil yer deyip hasav ediyerler. Olar başkalar gelip özlerini söyür deyip karışı oturuyorlar. Başka adamın gözündeki sevginin yokluğunun çöpünü görmek ve öz gözündeki egoizmin 200-lüğün hem qaxırlılığın ağacını görmədlük ansat. Matta 7-3-5. Şuna göre de bu kitabı kimi zatın öngürtü. Özünüzü selcərmə üçün ulanın. Xas acayip yolu layıqlıqda başqalar üçün sevgi görüldəsi olmaqlığa çalışın. Sevgiyini tanımayan adamların hərəkətlərinə qarşı durmalı olan yağda yüzə çıxanda, siz de bunu etməyi, ahlak hukuku da, haqiqi sevgi ilə etmə okuyu da olar. Efeslər 4-15. Eğer özümüzdə doğruçul olsaq, onda kim məmizin sevməlisi yalı sevməyəndiğimizi boyun almalı olyarız. Şol sebepten kim, bize ilki özümüzdən sıyına almak gerek. Dine özümüzdə sevginin yokluğunun günahsını boyun alanımızdan ve ona tovu edinimizden son, başka adamlara sevgi edinmeye hükümet edip başlayıp biliriz. Bunun için qov başlangıç, bu olar için Xudaya doğa etmektir. Sebebi, yüreği dine Xudaya ütkodip bilyendir. Elbette, kaya vaxtam, hatta sevyan adamlar hem içinde sevgi olmadık zatlar ediyerler. Onlar qatı ervet yağdaya düşerler de, özlerini bolmalı siyal alıp barmayarlar. 16. asırın reformasiya işgari olan Martin Luther, sevginin nemediğini bilyen, özünü pida edici adam olubdur. Yönü ol kevası payçılıksız, hatta gödük kem olubdur. Bu yerde sevgisi kemil olan yeke təkbiri, Rab İsa Mesih'dir. Adamlar bütün ömürlerini onun sevişi yalı, ilkinci navotta qiyin ağlaylarda sevmeyi öğrenmeyi sinan şiarlar.